Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať jste kdekoliv, kdykoliv. Jsme tady s dalším Observer Talk. Jsem tady já, Lukáš Erben, je tady kolega.
Olda Příklang. Dobrý den, ahoj.
Jsme tady s Insight IT, to je informační služba, která sleduje, co zajímavého se děje ve světě IT, biznesu a technologií. Najdete nás na www.insight.cz, tedy insight.cz, kde si můžete objednat třeba náš každotýdenní pravidelný newsletter. A právě zajímavosti z toho newsletteru jsou téma, které je vlastně základem pro tenhle náš pravidelný týdenní podcast. Docela se nám to daří v poslední době, že?
Docela jo.
O čem se dnes budeme bavit? Jako bychom byli v recesi. Bylo téma, o kterém jsme psali před týdnem nebo dvěma, které konstatovalo, že některé signály přicházející hlavně zpoza oceánu, ale možná i v nějakých dalších zemích v Evropě, říkají, že zejména nejmladší generace, jsou ty, to je Z-ko, je to Z-ko?
No, to je ta generace, která vstupuje už jako Z-ko, už jsou nějak dvacátníci vlastně, no, ale že jako ta nejmladší, co vstupuje jako už do těch komerčních...
Do toho trhu pracovního.
Do toho pracovního trhu.
Tak začíná šetřit. A teďka je otázka, co to je, co to ukazuje, jestli je to reakce na změny pracovního trhu, protože dost se hovoří o tom, že už v důsledku nástupu AI nebo nějakých jiných trendů nám tady se rozbíjí ten klasický kariérní žebřík. Některé firmy přestaly nabírat nebo omezily nabírání na juniorní pozice. Nebo je to jenom nějaká blbá nálada. Pak další, o čem se píše, je, že se objevuje něco, čemu se říká krize sdílené reality. To je taková nějaká únava z toho, z těch technologií a z AI a z toho, co vlastně je skutečné a co není skutečné. Jestli se dívám na něco autentického nebo na něco, co vytvořila AI a podobně. A pak taky, že roste hodnota skutečných, myšleno tím fyzických zážitků a něco, co bychom možná mohli nazvat jako analogovou nostalgií. Tak co, ty máš nějakou digitální únavu, Oldo?
No tak určitě vím, že je to potřeba řídit, takže jako ano, je potřeba s tím pracovat, je potřeba vypínat.
Já tady jen ocituju nějaký data. Analytici k tomu říkají, že je možné, že moderní digitální společnost právě aktivuje svůj pud sebezáchovy. A je to tedy tak, že 58% příslušníků generace Z a 63% mileniálů snižuje své výdaje a pro obě skupiny jde o první podobnou situaci za dobu dospělosti. Takže šetří.
A nebo už se nautráceli.
Ekonomická opatrnost je zároveň doprovázena touhou po odlehčení. 71% respondentů říká, že jim humor pomáhá uniknout z negativních situací. No tak to asi každému vždycky, že jo.
A určitě to generuje pozitivní hormony.
Každopádně je otázka, co tohle to bude znamenat. Tady byly už dřív náznaky a názory typu, že v podstatě s tím nástupem obsahu generovaného umělou inteligencí, ono to je opravdu hodně. Dneska, když si dostanete na YouTube, tak prostě toho obsahu, kde je to video namluvené AI a vygenerované, nebo aspoň z části vygenerované AI, tak to je opravdu až příliš častý fenomén. Takže ten autentický obsah bude mít mnohem větší hodnotu do budoucna.
No určitě. Mně tady jako se mi moc líbilo, odpovím na to asi konkrétním příběhem, že se mi moc líbilo jako v naší škole, kam chodí nejmladší syn, tak tam paní učitelka v první třídě říkala, no, že jako to, že používá AI, aby jako psala jako zřizovateli, jako městu, kdy oni tam používají AI, aby se to jako přečetli, že to je jako v pohodě. Ale ona komentovala slovní hodnocení studentů, jo, žáků a říkala, na to ty musí být ty učitelé, ono to má být povinný asi za dva roky a že se na to ty učitelé musí jako dorůst, připravit, jo? Protože jinak to právě budou dělat tím AI. A co se mi teda moc líbilo a v tom vlastně mi to fakt jako zahřálo, ona řekla, no ale jako ty děti, to jsou ta nastupující generace a na nich bychom jako šetřit neměli. Takže se to první jako naučme, jako ty učitelé je hodnotit, ať to nedělá ta umělá inteligence, protože jinak je to jako na nic, že jo. A nebo ne umělá inteligence, ale že budou dělat cut and paste, jo? Že se vezme jednoho ocenění a pak to rozkopíruješ mezi dalších 10 studentů. To už je lepší dávat tu známku, než...
Napsat 30 nebo ještě víc, když někdo učí víc tříd jako hodnocení žáků, to je šílený, no, že oslovních.
Přesně tak. Takže potom logicky to vede k automatizaci, pak se na to neudělám čas. A tam ta paní ředitelka opravdu říkala, no ale na těch dětech bychom jako šetřit neměli. Takže určitě to bude o tom, že se bude potřeba vědomě rozhodnout, co za aktivitu a za interakci do toho dám svoji pozornost a svoji energii a na tým je záleží A kam to prostě nedám, protože komunikuju s nějakým jiným chatbotem a jenom prostě potřebuju, aby se vyřídila nějaká transakční věc, kterou jako potřebuji mít hotovou. A tohle se myslím, že bude vznikat tak, jak vznikaly jako řemeslní pekárny, že jo, před nějakou dobou. A tím
mikropivovary.
Mikropivovary a tady ty věci. A vlastně po té velké industrializaci, jo, že si musím kupovat rohlíky jenom z Agrofertu nebo z nějaký jiný velký pekárny, že jo, a přišli ty malí, který jako to fakt dělali jako řemeslně a vlastně neefektivně, že jo, když to se tady likvidovalo, že jo, za komunistů, že museli scelovat ty pole a velké fabriky a optimalizovat to všechno, aby to bylo produktivní a najednou se objeví tohle, což vlastně jako by bylo proti tomu trendu, no tak ono tady to bude něco podobného, tak my to jako masivně jako zautomatizujeme, no a pak najednou se začnou ty běžné věci, nebo boty si vezmi, jo, prostě to, co bylo běžné, koupit si šitý boty, tak se z toho stalo luxusní zboží, jo.
Dneska jsou šitý boty.
No, ale mám spolužáka, který se výborně živí jako tím, že prostě má vyprodáno na rok dopředu, protože šije boty tou starou tradiční technikou. Ale je to výrazně dražší, než je to tou průmyslovou výrobou. A tohle si myslím, že se bude dít. Takže že budou lidi chtít jít do toho jako věnovat energii tam, kde jim to dává smysl. A za druhý, že tím, nad tím může i vznikat ekonomika. A jenomže to bude jako na jiných, ta ekonomika bude na podobných principech, ale že to prostě bude za třeba jiných cen, než je v té takové té standardizované ekonomice, kde hold to kupuju.
No jediný problém bude, když to AI udělá opravdu, takže už to nebude dost rozeznatelné třeba u toho obsahu. Případně, kdy boty bude šít místo tvého spolužáka jeho nový robot Optimus od Tesly.
Jasně. Hele, tam pak bude potřeba,
individuálně.
Tam pak bude potřeba zvědovat tom vědomí, aby ty lidi tohle vlastně jako poznali a dokázali ocenit, ale uvidíme.
No každopádně, když jsem mluvil o té nové generaci a o tom, jak bychom měli do nich investovat, to je samozřejmě pravda. A teď je otázka, ale co je na tom pracovním trhu, až na ně dorostou, bude čekat, protože když se podíváme na to, a to je další téma, které jsme si vybrali, jak se mění svět práce pod tlakem umělé inteligence, my jsme vybrali nějaké zajímavé trendy a postřehy, tak jenom zmíním některé. Rozdíl navýšení platů zaměstnanců, kteří mají vysokou míru AI zručnosti, který umí pracovat s těmi AI modely na nějaké vyšší úrovni, nejenom jako běžné promptování, je podle PricewaterhouseCoopers v minulém roce 56% nárůst. Čili o polovinu víc berou takový lidi v průměru.
Dobrý, ne?
Dobrý.
To potvrzuje v číslech, to, co jsme říkali.
Počet nově nabíraných pozic exponovaných vůči AI plus 38%. Takže pokud umí někdo s AI, dobře, tak asi práci najde. Růst obratu na zaměstnance v obětvích vysoce exponovaných vůči AI byl v minulém roce 3x vyšší než v těch ostatních. To 27 versus 9%.
Bude se zajímavá ta definice toho.
Samozřejmě bude to asi hlavně u USA nějaká definice.
A bude zajímavá ta definice toho, co to je vlastně vůči AI exponovaný obor, ale určitě zajímavý.
Median měsíčního platu seniorního vývojáře v oblasti AI ve Spojených státech je to skoro 500 000 korun teda.
Za měsíc.
Za měsíc.
Aha.
V Kanadě je to asi 183 000. Což je skoro jako u nás.
To je velký rozdíl, co?
Jako rozhodně dneska je to tak, že dneska jsi schopnej třeba do české firmy někoho, kdo dělal v kanadské firmě v Kanadě jako za nějaké okolnosti přetáhnout, ale z té Ameriky je to těžký.
Tam ten rozdíl je velký. No mě tam furt utkvěla ta teze ze sympózia ohledně toho pracovního trhu a tady ty čísla PVC to teď vlastně potvrzujou a to bylo, že on ti práci nesežene umělá inteligence, ale sebere ti Franta, který s umělou inteligencí umí dělat líp než ty.
Přesně tak. Takže tohle jsou ta data ta pozitivní. A bohužel ta data negativní, ta moc nevidíme. Ta se budou projevovat spíš v těch svodkách snižování stavu technologických firm, případně v nějakých datech o zaměstnanosti, hlavně mladších ročníků.
No a na těch základních pozicích, což jsme tady už jakoby rozebírali, no.
No, jinak samozřejmě my jsme se dívali na nějaké obecnější trendy, co se bude dít, tak co je tam zajímavé, jak automatizace s AI, to je asi jasný. Redefinice rolí, AI, o tom jsme už taky několikrát asi tady my v minulosti mluvili. Deficit důvěry jako příležitost. Prostě AI dělá furt chyby a tudíž dělat kontrolora nebo dohlížitele zatím může být zajímavé. Možná, že časem se AI zvládne dohlížet sama na sebe. To je totiž mimochodem jeden z zajímavých způsobů, jak využít těch několik AI, kdy vlastně máš jednu, která kontroluje druhou, nebo i třeba stejný model, ale jako vlastně agenty, který se navzájem kontrolují. To výrazně zvyšuje, nebo výrazně to snižuje množství chyb nebo halucinací. A to je skoro stejně jako u lidí. Jo.
Víc hlav, víc ví.
No. Pak plat AI vývojářů, když jsme se bavili o tom, kolik mají vyšší plat, tak ten je vlastně tak trochu jako funkce nákladů na provoz AI. Prostě když máš dobrý vývojáře, dokážeš provozovat AI levnějc a tudíž ušetříš.
Tady asi předpokládám, nevím, jestli to říká ten trend tady, co na to, to je o těch priceů, tady to.
Tohle je, ne, to je, to jsme nějak pozbírali obecně nějakých postřehů.
To jsou postřehy toho, no, tak ne, že tam bude zajímavý, že si myslím, že nejenom vývojáři, ale ty architekti. Když jsme se bavili v tom minulém díle vlastně o tom, jak Google to umí efektivně jako provozovat, tak to prostě vyžaduje architekty, kteří to umí navrhnout tak, a architektů od čipů až po ty, kteří umí vyskládat vlastně ty technologie. Jo. Takže myslím, že vývojáři a architekti, že tam určitě budou.
No a pak ještě ta vlastní práce s AI, tak tam zásadní roli bude hrát uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost. Že? To, že prostě dneska se spousta lidí vrací nebo drží u OpenAI, je hlavně proto, že mají spoustu dat už tam, mají tam vytvořené ty projekty nebo nějaké další věci a tudíž vlastně jsou zaháčkovaní dostatečně silně v rozhraní, které je. No, nebudem tedy, že je ideální, ale dejme tomu je docela použitelné.
Tak ta uživatelskost je už jako pochopila řada IT a softwarových firm, že je zásadní, no.
No a jak se budou měnit role, to asi si necháme na jindy, nebo necháme to ke čtení jenom odběratelům Observeru Plus. Tam samozřejmě jsou klasické proměny, co by člověk čekal. Projektoví manažeři, tam se to mění dost. Pak samozřejmě role technické, role vývojářské, informační bezpečnost se mění, infrastrukturní role se mění a pochopitelně se dost mění i ty role seniorního managementu a bude zasažena časem i exekutiva. Nikdo nebude ušetřen. Minimálně z té znalostní ekonomice.
Ano, jak už se dříve říkalo, že můj manažer by měl být lepší než robomanažer.
No a pak jsme měli nějaké nové AI role, to je tak možná zábavnější téma. Například orchestrátor flotil agentů. Tvůrce simulační ekonomiky. Hmm. Něco takové jako pokračování digitálních dvojčat v větším.
Větší jako digital twins.
Správci kontextuálního dodavatelského řetězce. To je vlastně to, že máš na starosti to, čím krmíš tu AI, nebo ty zdroje a ty.
To je ta dodavatelský řetězec jako těch dat teda. Aha. Jasně, no jasně. Jasně.
Ladiči lidských faktorů.
Tak to je. Ladička.
Pak samozřejmě lidé odpovědní za AI riziko a compliance, to je celkem jasný. Operátoři slévárem syntetických dat. Já mám hrozně na tyhle počešťování těch termínů, no to zní vlastně docela legračně a zajímavě. Jako.
Ale jo, slévárna syntetických dat je samozřejmě zásadní, poté co bude víc a víc syntetických dat, tak musím začít slévat.
Kurátoři toku znalostí. A optimalizátoři inference na okraji.
Tak to tady už nevím, co.
Ne, tam jde o to, že vlastně některé ty AI věci se asi budou, uvidíme, jak to bude, budou přesouvat na ta koncová zařízení. Že? Dneska už Microsoft podporuje různé věci, aby běžely na notebookích, co mají ty výkonný AI, procesory s výkonným AI.
Apple se o to snaží. No.
AI obvodem, Apple to dělá taky, dělá ty čipy dneska Intel, dělá je ARM, dělá je AMD. Mobilní telefony samozřejmě tohle to taky dostávají, takže to je o tom, že některé ty funkce vlastně se budou přenášet na ten okraj, na ty koncové zařízení. A teďka to bude o tom vlastně, jak zoptimalizovat ten běh těch věcí na tom okraji a vůbec jak to propojit celé, aby to fungovalo dobře. Aby prostě na tom okraji se dělo to, co má se dít, třeba, že se tam, že když máš třeba hlasový rozhraní, takže ty základní operace, které převedou ten hlas na text, nebo text na hlas, tak můžu běžet na tom koncovém zařízení, nemusí to počít posílat za toho centra zpátky. A pak se dál do té výkonné centrální infrastruktury už pošlo jenom data pro to vlastně zpracování jako textový nebo nějaký třeba XML-kový nebo podobně.
Zajímavý.
Takže jo, tohle asi není úplně smyšleno. Nicméně otázka, jak si není, jestli teda AI ovlivní vaši práci, ale jestli se přesouvnete tam, kam se přesouvají problémy a hodnota.
Ano, jako vždycky, ale teď jenom o něco dynamičtěji.
Ano,
teď možná trvaly.
Teď čtvrtletí. Tak, no a pojďme k nějakým zprávám. Co jsme vybrali zajímavého? Česko chce AI Gigafactory, to víme už dlouho, o tom běžím nějakou dobu, ale tentokrát nově s Polskem. Zjevně to posílí vzájemnou pozici, takže uvidíme, jak to dopadne.
No, důležité, aby tady něco bylo. Ono se to nějakým způsobem daří. Teď jsem koukal, ty se skoukal vlastně na ten Deloitte Fastest 50. Já jsem se skoukal na vlastně výsledky servisních a softwarových firm jako top 20 za rok 2024 podle obratu. A zajímavý je, že to G2, který vlastně provozuje český cloud, už je někde jako v top 20. Takže jako určitě to jako D vzniká. Já jsem to teď jako člen výboru SVJ vlastně docenil víc, protože samozřejmě jako ve startupech a firmách člověk má ten, nebo já mám tendenci k těm progresivním, rychlým firmám, jo, prostě využiju tu inovaci, jo, ale když prostě provozujeme SVJčko, prostě potřeba, aby tam běžel e-mail, tak ono platit ty 3 kila za měsíc jako je zbytečný. Tam prostě tohle není, takže jako najednou jako a o tom je ta suverenita, že jako ono to nebude to nejlepší a nejvíc hi-fi, ale když to bude fungovat a použitelný to bude pro všechny tady ty jako funkce, jo, tak je to vlastně důležitý, takže
pokud jim OpenAI nechá nějakou paměť.
Ano.
Na trhu.
Na trhu, ano. Je potřeba rychle nějakou přivíst. Ale tak v tom se zbýváme jako Češi kreativní. Pomůžeme třeba dělat. Poláci zase mají ty velké ambice a vize, tak myslíme si, že to je dobrý spojení.
No a když jsi mluvil o té infrastruktuře, takže Google ohlásil, že během 4 až 5 let zvýší kapacitu své AI infrastruktury až 1000násobně.
Hustý, co? Jako, kolik má teď, teda, jako jestli je to...
Ale bych se vrátil znovu k těm elektrárnám. Jo? Tam si myslím, že tam už to začne být opravdu problém. A teďka jenom o to, jestli na to budou mít víc v Google anebo v koncové domácnosti na tu elektriku.
No, samozřejmě. To jako začne, no. Tak pak ještě můžeme otevřít ty uhelní zase. Mě tam teda zaujalo toho...
Pokud si nezatopíme zásoby uhlí, jako nejlepší skvělý nápad nový, že? Opravdu.
Prosím tě, ale u toho Google mě ještě zaujala ta zpráva, že vlastně Meta chce od Google kupovat ty jeho čipy.
No, ano. Já jsem to zmiňoval, už minulý jsme se o tom bavili, že opravdu Google v tomhle tom je silný a že Meta, která mimochodem pracuje na vlastním čipu, tak zároveň se rozhodla, že si teda bude kupovat tenzory od Google.
Si tak udělá, aby tam tu konkurenci dala. Zajímavý.
No, nicméně Google není jediný. Amazon oznámil, že během roku nainvestuje $50 miliard do infrastruktury tohoto typu. Během dokonce příštího roku to má být zhruba. Takže investují všichni a hodně, a to asi není novinka, to víme už zhruba rok.
To se děje a bavili jsme se o těch bublinách a jak je to vzájemně jako propojený, tak je to takový, jako je to jako kolečko určitě. To nějakou dobu ještě bude a pak se to bude muset nějak standardizovat.
Co mě ještě zaujalo, Graphene OS, to je takový alternativní operační systém pro Androidí zařízení, který je opravdu jako vůbec nešmíruje, nesleduje, je to vysoce privátní záležitost. Tak oznámil, že se svým open source projektem odchází ze země, kde jej doposud hostoval, to je z Francie, nebo jedna ze zemí, kde jej hostoval. A důvodem je proto, že tamní bezpečnostní složky vytvářejí tlak a požadavky na povinné backdoory, došifrování a prostup do zařízení. A v podstatě, že tvůrci uvedli, že podle jejich názoru na spadnutí nařízení, které by je mohlo v podstatě donutit tohleto poskytnout nebo oslabit tu bezpečnost, což je v podstatě přesně v rozporu s tím, co chtějí dosáhnout tím projektem. A ohlásil, že tedy odejdou i ze všech hostingů, které jsou vlastněny francouzskými subjekty nebo jejich dceřinými společnostmi, včetně těch, co jsou třeba v Kanadě nebo v USA, zmiňovali konkrétně OVH. A doporučují dokonce svým uživatelům zařízení nenastavovat ani neregistrovat z francouzské jurisdikce. Což mi přijde jako opravdu docela drsný. Ale jenom to ilustruje to, co my zmiňujeme. Já v tomhle tom jsem takový trošku jako příznivce toho, té opravdu důkladné ochrany soukromí a možná i širší svobody slova, než jak se na ní běžně díváme v Evropě. Že prostě máme v Evropě státy, které opravdu mají velký zájem na tom, aby měli prostě do všeho vstup, aby žádné skutečné soukromí v podstatě neexistovalo. A můžeme se bavit o tom, jestli to je jejich tradice, Chambre Noire ve Francii, čtení dopisů, to tam mělo tradici, i za francouzské revoluce se to udrželo. A nebo jestli to je proto, že si jako tu svojí třeba migrační nebo jinou politikou vytvořili prostředí, kdy to opravdu potřebují.
Už mi to nezbyde. Prosím tě, co mě teda zajímalo, kam odešla ta firma?
No, oni mají patrně hostingy i někde jinde, ale jestli budou teďka ve Spojených státech, nebo jestli budou ještě někde jinde, já fakt nevím.
To bylo zajímavý, tak to bylo
no, zjistit, ty tlaky, kde teda... Ty tlaky těch amerických...
Jak si říct,
nebudou malý, že jo?
V Americe to nebude, jo? Jako mě totiž zajímalo, kam můžeš jít, aby tohle do Číny to asi tak nebude, že jo? Do Ruska taky ne, tak jako by kam jako mohli teda vlastně dojít.
Já se pamatuju, že jeden kolega kdysi navrhoval na tohle, to koupíme si Grónsko.
Tak to už nebrhlo. Ten kolega se jmenuje Trump, jo?
Ne, to bylo 20 let před Donaldem, jo?
A přišlo ale, to taky.
Ale o Grónsko už je dneska silnější zájemce.
Tak tam ne, teda.
Tam ne. Takže Grónsko si už nekoupíme, tak doufejme, že si nějak tu svobodu dokážeme aspoň trochu uhájit, i když to bude ještě boj.
Já myslím, že my to zvládneme v Čechách.
Tak naslyšenou.
Naslyšenou.